ako dva bela goluba.
Večerašnja emisija nosi naziv Beograd u 19. veku iz dela stranih pisaca. Tako je i biblioteka grada Beograda nazvala zbornik zapisa znamenitih stranaca koji su pohodili Beograd toga vremena.
Zbornik je objavljen 1967. godine povodom stogodišnjice velikog istorijskog događaja Turske predaje ključeva Srbima.
O čemu su dakle pisali putopisci, posetioci Beograda krajem 19. veka?
Danas, kada čovjek čita njihove zapise, kao prvo ne može se oteti utisku da su svi ili gotovo svi pisali o istim temama. Skoro kao da su današnjim rečnikom rečeno popunjavali isti formular.
Recimo, svi su objašnjavali značenje imena Beograda. Svi su se divili njegovom položaju na dve reke. Opisivali su blesak sunca na tornju saborne crkve. Svi su manje ili više brkali Savu i Dunav.
Svi su pisali o Kalemegdanu, o propasti turske čaršije, o nicanju novih zgrada, o pijaci, modi i frizurama.
Svi su posećivali Topčider i manastir Rakovicu i navodili carinske peripetije sa austro-ugarskim činovnicima, dolazeći u Beograd lađom sa zemunske strane.
Ipak, i kad su kritikovali Beograd i njegovu neuređenost, činili su to bez zlobe, kako i kaže Francuz Joseph Renac.
Vi znate da ja nisam od onih romantičara koji bedu krste poetičnim imenom, čim ona nije francuska.
Najoduševljenijim prijateljem koga su Srbi ikada imali, s pravom je nazvan Nemac Gustav Raš.
Po njemu, Srbi su najslobodoljubiviji narod na istoku. Najlepše osobine su mu dostojanstvo, patriotizam, slobodoljubivost, hrabrost i osjećanje jednakosti za sve.
Večerašnja emisija Kod dva bela goluba je dakle izbor iz napisa evropskih pisaca i naučnika o Beogradu i Beograđanima 19. veka. Roman Zmorski, poljski književnik i revolucionar, jedan je od najplodnijih prevodilaca naše narodne poezije. U Beogradu i Srbiji boravi 1855. i 1856. godine.
Opisujući žensku tradicionalnu odeću, frizuru i ukrase, Zmorski kaže:
cela je ta odeća tako ljupka i privlačna da Srpkinje, iako uopšte nisu lepe, čini privlačnim i interesantnim. Teško je dakle shvatiti kako neke mogu da je zamenjuju francuskom ili kako je ovdje zovu nemačkom modom, koja im očito ne pristaje. Naročito stoga što, navikavši na slobodno držanje u svojim libadima, u našim stegnutim prslucima često izgledaju grbave.
Posle konstatacije da je društveni život u Beogradu veoma slabo razvijen, Zmorski dodaje i sledeće.
Ovdašnji život naročito oženjenih Srba, a žene se veoma mladi, veoma je usamljen i jednoličan. To na raspoloženje duhova vrši veći i fatalni uticaj no što možda izgleda.
Momački život koncentrisan je u dve velike, na evropski način uređene gostionice. U njima se obično sakupljaju da pročitaju novine, na bilijar, ručkove, a uveče na ćaskanje ili kartanje.
Ako je pozorište u bilo kom gradu prava blagodet, onda je to ovo pozorište koje je Beograd najzad dobio. Ono ovde pomaže ne samo da se prijatno provede nekoliko časova, ne samo da mnoge odvlači od želje da u kartanju ili uz vino traže manje plemenitu zabavu, nego sve gušće skuplja vlakna od kojih će se najzad ispresti sama nit društvenog života.
Na Zmorskog je poseban utisak ostavila crkvena slava na dan Svetog Marka, koju ovako opisuje.
Tada Palilula popodne pruža zaista redak prizor. Celo prostrano groblje, polje koje se graniči sa njim i svi putevi koji vode ka njemu, ispunjeni su šarolikom mnogohiljaditom gomilom iz grada i okolnih sela. Pod tremom gostionice podignute uz grobljansku kapiju, časte se vinom i rakijom, vesele gomile, a u šatorima i kućicama podignutim unaokolo održava se pravi vašar.
Na samom groblju za to vreme odjekuje vesela muzika. Široki krug momaka i najgizdavije obučenih devojaka skače na slobodnom prostoru ispred crkve, a bezbrojno mnoštvo gledalaca, sedeći i stojeći na uzvišicama i nadgrobnim kamenovima, posmatra igru. Teško je reći koliko neobičan i uzbudljiv prizor pruža ta vreva života i veselja na tužnom staništu smrti. To je na neki način prezriv izazov mladosti koja se večito obnavlja, bačen strašnoj kraljici uništenja.
Leti, leti, pjesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija. No, kakva je žalosna ne bila, kad je vidih sunce me ogrija, ta ljepša je
to džinovsko mladunče već se pokreće.
Tako se o Beogradu slikovito izrazio 1870. godine Čeh Jan Neruda, pesnik, pripovedač, novinar, kritičar i putopisac.
U svom putopisu Slike iz tuđine, u nevelikom delu posvećenom Beogradu, Neruda je našao mesta za ove reči.
Krasan, bogato obdaren narod, patio je suviše dugo i suviše mnogo. Osobito je patio narod u Beogradu, a pesma o Jovanu je tipična skoro za sve Beograđane.
Evo prilike da slušaoci emisije Kod dva bela goluba čuju stari tekst pesme, kako ga je Čeh Neruda čuo i zapisao.
Oj, Jovane Beograđanine, da li spavaš, da li bolan ležiš? Više tebe sagore Beograd.
Neka gori, vatrom sagoreo. Tri sam leta u njega sedeo. Jedno leto za dobroga konja, drugo leto za svetlo oružje, treće leto za dobru devojku. Pa kad služih za dobroga konja, ono leto vukovito beše, te mi vuci konja udaviše, a kad služih za svetlo oružje, ono leto hajdučljivo beše, hajduci mi odneše oružje, a kad služih za dobru devojku, ono leto pomorljivo beše, te mi umre lijepa devojka. Nema meni dobra ni jednoga, neka gori, vatrom sagoreo.
Iako je bio evropejac po poreklu i obrazovanju, Jan Neruda nije mogao da odoli slici bazara i pijace.
Bazar sa svojim izdignutim radnicama i otvorenim dućančićima, sličan bazarima u manjim turskim mestima, dućani siromašni, a kafane čisto po turski uređene, dakle, nečiste. Fijakeri velegradski tandrču po opasnoj kaldrmi, a preko ulice palanački pretrčavaju dobro odgajani čekinjari.
A na pijaci?
Dečaci upravo idu u školu, ludiraju se i svakog časa nekom fes sleti s glave. Ozbiljnim korakom prolaze brojni u crno odeveni popovi s kamilavkom na glavi. Crnac nosi lopatu na ramenu, ide na posao, sin etiopskih brda ovde nadniči. Sakadžija sa sakama uzvikuje, nudi vodu i slatko, ukusno kuvano voće. Žene nose vodu na glavi u krasno napravljenim amforama. Prodavci sasvim lepog muškog stasa drže pod miškom petlove ili jagnjad. Ovde su na pijaci glavni proizvodi crni luk, sir, zelje, salata, semenje, bob, loj, suvo meso, hleb, kobasice.
A pored toga, za domaće potrebe, još i cipele, kese za novac, papuče, remenje, remenarski, kolarski i kovački alat. Sasvim nova kolica, okovana i neobojena, a na njima sedi proizvođač i drži slušaocima dug govor o svakom komadu posebno. Odmah pored njega razmestilo se nekoliko starinara. Jedan od njih nema ništa drugo do zemljani ćup i u njemu desetak varijača i kašičica. Drugi je antikvar. Na stočiću ima 50 knjiga bez vrednosti na 20 jezika. Pored literature bavi se i popravkama i upravo prišiva nekom dugonji zakrpu na rukav.
Thank you.
Svetionik istoka naziv je putopisa Gustava Raša, onog Nemca nazvanog najoduševljenijim prijateljem koga su Srbi ikad imali. Po obrazovanju pravnik, po ubeđenju nacionaldemokrata, proveo je u zatvoru 2 godine zbog učešća u revoluciji 1848. godine.
To objašnjava njegovo veliko interesovanje za život zatvorenika u kalemegdanskim kazamatima i zatvoru u Požarevcu. Pravio je poređenje sa pruskim tamnicama, koje je osjetio na svojoj koži.
I dok se nekim putopiscima toga vremena nije sviđalo što se u Beogradu mogu na javnim radovima videti robijaši i čuti zveckanje okova,
Gustav Raš je smatrao da su zato srpski zatvorenici zdravi i rumeni, dobijaju dobru hranu i rade na čistom vazduhu.
Gustav Raš 1873. godine Beograd opisuje na sljedeći način.
Beogradska opština nije bogata. Tako se prekor u pogledu rđave kaldrme i oskudnog osvetljenja odnosi manje na beogradsku opštinu, nego na skoro neverovatnu zloupotrebu koju su Turci ozakonili pod okriljem velikih sila. Da se čovek krsti i čudi.
Ubrzo zatim navodi objašnjenje takve situacije.
Austrija je pre nekoliko godina sa vladom Visoke Porte zaključila konvenciju na osnovu koje austrijski državljani koji su živeli u Beogradu i u Beogradu se bavili trgovinom nisu uopšte plaćali porez. Srpska vlada nije ovlašćena da ukine ovu konvenciju koju su sklopili Austrija i Turska. Međutim, austrijski državljani sačinjavaju veliki deo beogradskog stanovništva. Oni se bave trgovinom, zarađuju, stiču imovinu, uživaju zaštitu zakona i sva građanska prava i pri svem tom ne plaćaju ni jedan pijaster na ime gradskih dažbina i nameta.
Divljenjem, Gustav Raš će u putopisu zapaziti vidan napredak Beograda između tri njegova boravka.
Na kraju posebno opisuje večeru prilikom posete manastiru Rakovica.
Kad smo izašli iz crkve, pozvao nas je iguman da se prihvatimo lake večere. Gostoprimstvo se najsrdačnije pruža u svim srpskim manastirima. Prihvataju svakog namernika ili putnika koji posećuje manastir, počaste ga i nahrane. Ako bi čovek hteo da plati, to bi bila uvreda. Najpre su izneli srpsku kiselu čorbu, neku vrstu čorbe od mesa, zgotovljenu sa sirćetom i jajima. Onda su kao predjelo poslužili rotkvice, beli luk i srpski sir. Glavno jelo obeda bilo je izvanredno priugotovljeno prase sa zelenom salatom. Nikada nisam jeo bolje priugotovljeno prase. Još i danas mi ono prija u sećanju. Uz to je bilo izneseno belo negotinsko vino staro nekoliko godina.
Večera je vrlo veselo protekla.
Na igumanu i kaluđerima ni najmanje se nije moglo zapaziti ničeg bogomoljačkog. Dok smo se kucali čašama, kaluđeri su u horu zapevali neku vrlo skladnu melodiju, čiji mi je smisao moj pratilac protumačio ovim rečima.
Živeli još mnogo godina, živeli dugo i srećno bili.
Thank you.
kod dva bela goluba.
Večerašnja emisija donosi fragmente iz putopisa znamenitih ljudi o Beogradu 19. veka.
Louis Leger slavista i Joseph Renac političar i publicista boravili su također u našem gradu. Evo šta su između ostalog zapisala ova dvojica Francuza.
Louis Leger.
Ne postoji jednoobrazna i nacionalna moneta. Groševi, pare, forinte i taliri, rublje i kopejke, pijasteri i dukati, sve to u opticaju i predstavlja najstrašniju novčanu anarhiju koja se ikada mogla zamisliti. Jedna od posljednjih briga kneza Mihajla bila je u ostalom otklanjanje smetnje na koju sam ukazao. Bakarni novac sa žigom Srbije već je bio iskovan u Beču. Prvi primjerci bili su stavljeni u kovčeg pokojnog kneza.
Renac, onaj što je rekao.
Vi znate da ja nisam od onih romantičara koji bedu krste poetičnim imenom čim ona nije Francuska.
Odmah to i potvrđuje rečima.
Reći ću vam dakle, bez okolišanja, da nema gore selendre od Zemuna. Stanovništvo u ritama, ružno, poročno izgleda, odvratna mešavina onoga što je najlenje u Mađarskoj, najneotesanije u Nemačkoj, najprljavije u Sremu, najpokvarenije u getu.
Ni Beograd, po Renakovoj oceni, nije prošao ništa bolje.
Kakvo razočaranje. Grad kome sam se izdaleka divio, tako krasan i tako beo, iščezao je kao kakvom kobnom čarolijom. Našao sam se u velikoj, najobičnijoj selendri sa ulicama po evropskom uzoru, ali loše popločanim, loše održavanim. Kuće su možda udobne, ali su više ružne, jednolične. Nekoliko radnji po turskom uzoru, čitavo stanovništvo, sem nekolicine seljaka, primilo našu užasnu zapadnjačku modu. Ničeg živopisnog, uz to ni traga od lokalne boje.
Srećom,
Srbi me nisu nimalo razočarali. Oni su zaista ono što sam o njima doznao iz njihove herojske istorije. Hod im je ponosan, držan je kao u plemića. Gospodstvenost zavisi u mnogome od mršavosti, od vitkosti. Dežmekast čovjek retko kad je otmen. Crte lica su im tanane, pravilne, pa ipak nešto okorele. Jagodice istaknute, ali pogled im je veoma blag, prostodušan i ozbiljan.
Kad bi znala tih vrsta noć, kolika je ljubav moja, koliki me žarom peku. Ta dva mila oka tvoja. Mm-hmm. znala, ti bi u meni praceva pa ljubav dala. Te ljubavlju ko melemo ove jade izvida. Kad bi znala, bil verstano, moje bole, moje jade, koliko bi usne tvoje. Mogle život da zaslade, koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade.
Otišao sam u Beograd ne očekujući ništa, ni dekor, ni prizore, ni veselost, ni tišta zanimljivo. A sada sam tako potpuna žrtva njegovog zavodljivog šarma, da od njega moram da se odvojim sa najvećim bolom. Ovo je neko novo osjećanje, zaljubiti se u jedan grad.
To je početna, a istovremeno i završna impresija Herberta Viviana, engleskog novinara i publiciste, koji je u Beogradu boravio 1896. godine.
Na Balkanu i u drugim evropskim državama bio je znatno duže kao dopisnik Morning Pressa i Daily Expressa. O našim krajevima napisao je putopis Srbija, raj siromašnog čoveka i delo Srpska tragedija.
Iz putopisa Engleza Viviana saznajemo i ovo.
Beograd je skoro sasvim nov grad. Ponovna izgradnja je omogućila raznim špekulantima da se obogate. Ovde nailazimo na jednog lukavog Škotlanđanina po imenu Mackenzie, koji koristi svoju urođenu dovitljivost, a uspeva da ga smatraju za dobrotvora. Jedna duga ulica, u stvari čitav jedan kvart, nosi fonetsku verziju njegovog imena.
A Francis Mackenzie je 80. godina prošlog veka otkupio zemljište između Slavije i današnje ulice Kneginje Zorke, takozvani Simićev majur. Isparcelisao ga i prodao. Po njemu je taj kraj nazvan Englezovac.
Što se tiče prave srpske kuhinje, nije teško zavoleti je. I sve su trpeze manje više iste. Jedina razlika je u tome što gornja klasa više upotrebljava nož i viljušku. Za gazdinskom ili seljačkom trpezom gosti obično izvade svoje britve iz džepova i stalno ih upotrebljavaju. Britve služe naizmenično za čačkanje zuba, prinošenje hrane ustima i za makanje u zajedničku posudu iz koje se jede.
Opisu srpske kuhinje sa ukusom blage engleske ironije posvetio je Herbert Vivian mnogi strane svoga putopisa. Hvali kajmak, objašnjava srpski kavijar od zelenih papričica, čorbe, đuveč i drugo. I dodaje sljedeću primjedbu.
Srbima ne pada na pamet da jedu meso dok je vruće. I popuštajući svojoj nezajažljivoj strasti za držanjem govora, oni izaberu da služe toplo jelo za vreme držanja zdravice, kada prema običaju celo društvo mora da stoji. Pošto je srpski govor kitnjast, jelo koje je bilo vruće potpuno bi se ohladilo, ali Srbin će sesti da jede sa nesmanjenom slašću i posle pola sata posvećenih slavi svoje stare carevine.
Uspeo sam da im dam na znanje posle izvesnog vremena kako ja više volim da sam sečem svoje pile. I tada bi se celo društvo skupilo oko mene da me posmatra uzvikujući, začuđeno i bez daha, dok sam odvajao jedno krilo.
A vi mora da ste studirali medicinu.
Podanika engleskog dvora začudile su u našim krajevima još neke stvari, među njima odnos prema posluzi.
Pošto su Srbi suviše nezavisni da bi se prihvatili službe u tuđem domaćinstvu, posluga se uzima s druge strane Save i ona ima ili brzo stiče nemoguće pojmove o ravnopravnosti. Pretpostavljam da u Americi ne može biti mnogo gore. Dame iz srpskih kuća razmaze svoju poslugu radeći mnoge poslove same.
Thank you.
Dok privodimo kraju večerašnju emisiju Kod dva bela goluba, sačinjenu od putopisnih fragmenata o Beogradu, pomenut ćemo još jednom Herberta Vivijana.
Po svemu sudeći, ovaj Englez imao duše i nerva za detalje. Cele je strane ispisao o svom divljenju ciganskoj muzici, o njenom dejstvu na ljude i na njega lično. O ciganima muzičarima piše:
oni ne znaju da čitaju note, ali dovoljno je samo da im otpevušite neku melodiju. Oni će da počnu i odsviraće je tačno, bez imalo oklevanja.
U putopisu govori i o svojim omiljenim pesmama.
Moje najomiljenije pesme su Ti si Milka moja moja, ja sam tvoj i Uba, uba, ubava.
I pored svega što je o Beogradu i Beograđanima s ironijom ili bez nje zapisao Herbert Vivian, za kraj ostavio ove lepe reči:
znam da Beograd među užurbanim turistima ima reputaciju dosadnog grada. Po mom mišljenju, ništa što je veoma lepo uopšte ne može biti dosadno. Da bismo doneli sud o dobrim ili rđavim osobinama jednog mesta ili osobe, potrebno je prisno ih poznavati, a svako ko prisno poznaje Beograd, mora da ga strasno voli.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Jasmina Dimitrijević, Milana Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.
Thank you. Thank you.